Arrate irratian, egutegiren eguneko orria. Gipuzkoako Foru Aldundiak babesturiko saioa.
Gaur abenduaren 16. eguna dugu, aste artea edo martitzena. Santutegiak Albino, Valentin, Ananias, Azarias eta Misael gogoan ditu gaur. Guazen ba, egunak gogoan dituen gertaera batzuen berri ematera, 1622 urtera goaz, Bilboko araudi edo ordenantzetan ondorengo agertzen da. Bilbon, herri ardura edo kargudun izateko 25 urte beteta uki behar direla eta 1000 dukatetik gora ondasunetan, eta odol garbikoa izan, moro, judear, oraintxu Bilbo tartu edo inkisizioak zigortu gabea. Horrela, aitaren naiz amaren senitartez eta gutxienez 10 urtez bertan bizi dena. 1722 urteragoaz Bizkaiko haserreak ikusi ondoren errege ordena baten onartzen da Bizkaitarrek ez dutela aduanarik behar eta hauek oraintxu jarriak lehen zeuden tokietara itzultzeko. 1864 Don Carlos erregetzakoa maiburu zela Oñetiko Unibertsitatean ikastaroen hasiera egin zen eta zuzentza epaimei gorengoaren hasiera. 1927 Larrinagako espetxetik 24 lagun izkilu ziltzera eraman zituzten Deriora. Horien artean Jose Mari Azkarraga, 23 urtekoa Lurgorri izenez idazten zuena. Errenterikoa jaiotzez, baina aramaiotarra odolez. Gudari aldizkariko zuzendari izan zen. 1989 urtean, Soraluzeko kiroldegian, Iñaki Perurenak 312 kiloko harria jaso zuen gaurko egunez. 1927 urteko gaurko egunez, jaio genuen Leitzan, Nafarroan, Manuel Lasarte bersularia handia. Aretxabaletan zendu zen 2012ko otsailaren 12an. Euskal bersularia eta idazlea, 17 urtekin hasi zen bersotan eta 40 urte inguru eman zituen plazaz plaza. Leitzako Franki Basarrian jaioa zen, 12 urte zituela Aiara joan zen bizitzera eta Oriora gero. Errementeria zen bizibidez, 18 urte zituela hasi zen bersotan Basarri eta Uztapiderekin, errima biribila, hots, kidetasun gozoa eta bersoa neurtzen zehaztasun handikoa izan zen Lasarte. Bere berso bildumak ziren lehenengo bi liburuak, berso jarri eta anbabateko osatutakoak. Berso mordoska, 1970-an, eta gordean euskanak 1975-koa. Geroztik, egunkarietako artikuluak bildu eta argitara eman zitun, beranduko lanak izenburupean, 1982-an. Azken lanak hauek izan ziren, Enbor Zarraren Espalak, 1975-koa, Kantuaren Ordainez, 1987-koa, eta Lazka Utxiki Gogoan, 1985-garren urtekoa, eta Uztapide Gogoan, 1989-koan. Bersotan, Luzaro berarekin ibilitako bi lagunen ormenez idatziak azken biak. 1986 urteragoaz Alfonso Irigoien Etxabarria idazlea eta euskaltzaina hiltzen, gaurko egunez 67 urtekin, euskal kulturako persona ezagun ugarik eman zioten azken agurra biharamonean Leketxion azkeneraino langile nekaezina izan zenari. Alfonso Irigoien Bilbon sortu zen 1929 urteko azaroaren 14an, filologia romanikoko ikasketak egin zituen Salamankan eta pintura eta eskultura landu zituen gaztetan. Hala eta guztiz ere, beste lan eta zeregin batzuei eskaini zien arreta, denbora eta indarra euskaltzaletasunak bultzatuta bati bat. 50ko hamarkadan euskaltzandiarekin oso harreman estua izan zuen eta bersolaritzaren munduan lan asko egin zuen antolatzaile, bultzatzaile eta baita gai jartzaile ere. Euskaltzandiaren enkarguz, gerra osteko Bizkaiko lehen bersolari txapelketaren antolakuntzan parte hartu zuen Alfonso Irigoyenek eta ordutik saio ugaritan aritu zen bai gai jartzaile eta baita aurkezlanetan ere. Berriz diot, ez izenez ezagutu zuten garai hartan Goierriko bersozalek. Uztapide, Zepai eta Garaiko beste hainbat bersolaririkin jardu zuen inoiz bersotan lagun artean beti ere. Oso gazterik hasi zen Alfonso Irigoyen Euskaltzaindiko idazkari ordelanetan eta 1946tik aurrera Euskaltzaindiaren euskera aldizkaria berreraiki eta indartu zuen. 1963 azkeroztik izan zen Euskaltzain oso, 33 urte ez beraz hain zuzen. Alfonso Irigoyenek filologiaren arloan egindako ikerlanen artean toponimiaren ingurukoak izan dira ugarienak. Sobre el toponimo, Gasteiz y su entorno antroponímico eman zuen argitara 1981 batean. Las lenguas de los vizcaínos, antroponomía y toponimia medievales 1985. Entorno a la evolución y desarrollo del sistema verbal vasco urte berean. Persona izanak euskeraz nola eman 1984an Deustoko Unibertsitatearen eskutik, kultura hitzak euskeraz urte berean. Bibliako eta Grezia zaharreko persona izenak bere kasa argitaratu zuen liburu hau autoedizioaren bidetik hain zuzen beste asko bezalaxe. Eta liburuak idazteaz gainera artikulu ugari ere eman zuen argitara, anaitasuna egan eta euskera aldizkarietan nagusiki eta baita egunkarian ere azken urteetan. Poesia ere landu zuen Alfonso Irigoyenek, lau poema liburu nagusi utzi zitun, No sento, Herrian gera bizi, Orbel eta horri, eta I eta ni gara dezu. Interes handikoa da Irigoyenen sorterriaren alde liburu autobiografikoa ere, Aranburuk 1976an argitara emana. Deustoko Unibertsitateko Filosofia eta Letretako irakasle katedraduna zen Alfonso Irigoyen eta 25 urte eman zituen Deustoko Unibertsitatean irakasle lanetan. Honetxe ba, gaurko egunak gogora ekarritako azpimarragarrienak, ondo pasaguna, bihar arte. Entzun duzue? Egutegiaren eguneko orria. Gipuzkoako Foru Aldundiak babesturiko saioa.